Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Na jugu Srbije policija uhapsila 8 osoba, od kojih se 5 tereti za ratni zločin nad Srbima. Konačan broj birača za predstojeće opšte izbore 6.770.013 utvrdio RIK. Vlada do 11. juna produžila rok za dostavljanje ponuda na tender za Železaru Smederevo. Samit Kina-Amerika u senci spora oko slepog kineskog disidenta. Povodom Dana garde proglašeni najbolji pripadnici te elitne jedinice Vojske Srbije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 27, u Beogradu 26 stepeni. U policijskoj akciji na jugu Srbije uhapšeno je 8 osoba, od kojih se 5 tereti za ratni zločin nad Srbima. Ministar policije Ivica Dačić izjavio u Vranju da se akcija nastavlja. Javlja Miljana Okiljević.
Akcija je počela jutros oko 6 sati i trajala do 9 u Bujanovcu i okolnim selima. Po nalogu tužioca za ratne zločine, zbog sumnje da su izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, uhapšeni su Eljhami Salihi, Mustafa Limani, Šerif Abdiri, Nedir Seferedini i Sevdaji Emrilahu. Oni su bili članovi oružane formacije Oslobodilačka vojska Preševa, Bujanovci, Medveđe, koja je od 2000. do maja 2001. izvršila 720 oruženih napada i ubila 18 pripadnika policije i vojske, 8 civila i otela 49 osoba. Amnestija koja je za pripadnike Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci, Medveđe potpisana 2001. godine obuhvata terorizam i udruživanje zbog neprijateljske delatnosti, ali ne i ubistva, otmice i mučenja, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Na najmanje 3 lokacije u Breznici i Velikom Trnovcu u okolini Bujanovca ilegalno su zatvarali i mučili civile, najčešće po podrumima. Jedna osoba je danas isto uhapšena zbog toga što je kod nje pronađeno oružje, odnosno pištolj u ilegalnom posedu, u pitanju je Duraki Bljerim. Također još 2 osobe su uhapšene zato što su fizički napale pripadnike žandarmerije dok je trajala akcija. Jedan od uhapšenih lica iz Bujanovca je i prevodilac u misiji OEPS-a u Bujanovcu.
I posljednja vest, u sedište jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova za istraživanje ratnih zločina u Beogradu u 14 časova i 45 minuta privedeno je 5 lica koje su na području Bujanovca uhapšena zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Njih su dovezli pripadnici žandarmerije u koloni svojih vozila.
Makedonska policija uputila kosovskoj policiji zahtev da proveri da li se na teritoriji Kosova nalaze Alil Demiri i Afrim Ismailović, protiv kojih su podnete krivične prijeve za terorizam. Demiri i Ismailović su sumnjičeni za ubistvo petorice ljudi kod Smiljkovskog jezera i za njima izdata međunarodna Interpolova poternica. Portparol kosovske policije Baki Keljani rekao je da se proverava da li su oni na teritoriji Kosova.
Više od 1000 ljudi protestovalo je ispred osnovnog suda u Skoplju i ispred zgrade makedonske vlade zbog hapšenja osumnjičenih u policijskoj akciji Monstrum.
Protest je počeo ispred Jaja Pašine džamije, nakon molitve i nastavljen je kod zgrade suda. Okupljeni su klicali Allahu i Oslobodilačkoj vojsci Kosova. Jake policijske snage obezbeđivale su zgrade suda, vlade i makedonske skupštine. U protestu je oštećena jedna autobuska stanica. Za sada nije poznato ko je organizovao protest.
Slušate novosti dana. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina uoči predsjedničkih, parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, koji se održavaju u nedjelju 6. maja. Tišina će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju u 20 časova. Za to vreme zabranjena je izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, javni skupovi i objavljivanje procene izbornih rezultata. U utrci za predsjednika je 12 kandidata, za mandate u Skupštini Srbije nadmeće se 18 lista, a za Skupštinu Vojvodine 14. Opširnije Davorka Tešić.
Dva dana ostavljeno je građanima kako bi na miru razmislili o porukama koje su dobili tokom predizborne kampanje, a zatim odlučili kome će u nedelju dati glas. Biračka mesta otvaraju se u 7 sati, a zatvaraju u 20. Po prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji, građani će istovremeno birati predsjednika, poslanike, odbornike, pokrajinske skupštine i skupštine opština, a posljednji put će na izborima biti korišćeni sprejevi i UV lampe. Na ukupno 8300 290 biračkih mesta u zemlji i inostranstvu, glasačko pravo moći će da iskoristi 6.770.013 birača. Za dijasporu će biti otvoreno 38 biračkih mesta u 22 države. Parlamentarni i predsjednički izbori biće sprovedeni i na 90 biračkih mesta na Kosovu i Metohiji, a ti glasovi biće prebrojavani u Raškoj i Vranju. Za predsjednika će se glasati na listiću drap boje, a za parlament na ružičastom. Izbore će pratiti posmatrači CESID-a, OEPS-a i Saveta Evrope. Birači mogu da glasaju i bez poziva koji treba da dobiju na kućnu adresu, ali su obavezni da biračkom odboru pruže na uvid važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Zvanični rezultati predsjedničkih i parlamentarnih izbora treba da budu utvrđeni do 10. maja. Prva sednica novog saziva parlamenta biće održana najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata, odnosno 8. juna. Skupština Srbije buduću vladu mora da izabere u roku od 3 meseca, inače će biti raspuštena i biće održani novi izbori.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen apelovao je na sve lidere i zajednice na Kosovu da ostanu uzdržani tokom glasanja na srpskim parlamentarnim i predsjedničkim izborima.
Rasmussen je Beograd i Prištinu pozvao da sarađuju sa međunarodnom zajednicom radi mirnog i bezbednog glasanja. Podsjetio da je KFOR zadužen za nepristrasno obezbeđivanje svih građana Kosova i naglasio da će KFOR i EULEX i dalje blisko sarađivati na terenu.
Vlada Srbije produžila do 11. juna rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda na tender za strateškog partnera Smederevske železare. Potvrđeno je u Ministarstvu financija.
Kako je rečeno, pravo da podnesu ponude imaće tri kompanije koje su se prijavile za učešće na tenderu: United Plzen iz Luksemburga, Donetsk Steel Group iz Ukrajine i Ural Mining and Metallurgical Company iz Rusije. Odluku o produženju roka za dostavljanje konačnih ponuda vlada je donela juče, dan pre isteka prvobitnog roka. Razlog produženja tendera nije naveden.
Societe General je prva banka koja je na našem tržištu ponudila dugoročnu dinarsku obveznicu. Ta banka uspela je putem sopstvene trogodišnje obveznice da prikupi 1.700.000.000 dinara, a interesovanje investitora daleko je premašilo ponudu. U Narodnoj banci Srbije kažu da emitovanje takve obveznice predstavlja značajan korak u procesu dinarizacije. Milica Milovanović.
Tražnja investitora za dugoročnim dinarskim obveznicama bila je gotovo 70% viša od ponude, pa su osiguravajuće kuće, penzijski fondovi i banke pokupovale celu emisiju. Obveznice su izdate na 3 godine bez valutne klauzule, a kamata je trenutno 14,75% i isplaćivaće se na 3 meseca. Zamenik generalnog direktora za monetarne operacije u Narodnoj banci Branislav Zoroja kaže da emisija takvih obveznica doprinosi većoj zastupljenosti dinara na finansijskom tržištu.
Narodna banka Srbije podržava emisiju dugoročnih dinarskih obveznica, kao što je ova Societe General banke, u smislu daljeg razvoja dinarizacije. Što bude veće učešće dugoročnih dinarskih izvora banaka, to će i mogućnost dugoročnih dinarskih kredita i njihovog rasta biti veća, što bi trebalo da omogući i dalju efikasniju monetarnu politiku i stabilniji finansijski sistem.
Član izvršnog odbora Societea Sonja Miladinovski objašnjava da je namera banke bila da putem obveznice obezbedi stabilan izvor dinara kako bi mogla da građanima i privredi ponudi kvalitetnije kreditne linije u domaćoj valuti.
Što više bude ovakvih proizvoda, to će se određivati i visina dinarske kamatne stope. Što više budu uspešniji ovakvi projekti, to će se i stanovništvo lakše odlučivati da bankama poveri svoju dinarsku štednju, čak i na kraće rokove.
Tržište će pomno pratiti ovu obveznicu. Kako nam je rekao portfolio menadžer investicionog fonda Ilirika Igor Popović, situacija se iz godine u godinu menja, pa je prošle godine bilo isplativo ulagati u dinar, ali je domaća valuta umeđu vremenu izgubila na vrednosti.
Naše neka predviđanje je da, iako ne verujemo da će biti nekih većih potresa, da će kurs dinara nastaviti blago da pada prema evru. Tako da nama, znači, je dosta bitno da kontrolišemo taj valutni rizik. Znači, obveznice bi nam bile interesantne ukoliko je prinos dosta atraktivan, ako recimo prelazi 15% za taj rizik balansira. Međutim, ukoliko je prinos relativno nizak, onda bismo verovatno većinu investirali u evrodenominovane obveznice.
U Societe General Banci ipak očekuju da će prodaja njihove obveznice ohrabriti i druge banke i kompanije koje žele da prikupe kapital u dinarima. Kažu da se spremaju da obveznicu listiraju na Beogradskoj berzi, kao i da razmišljaju o emitovanju dinarske obveznice koje bi mogli da kupe i građani.
Građani Srbije dobili su besplatne akcije Telekoma, pošto je Centralni registar hartija od vrednosti preneo te akcije.
Od ukupno milijardu akcija Telekoma, skoro 7% dobili su zaposleni i bivši zaposleni Telekoma, a 15% građani. Početna cena na akcije na berzi biti 2,27 evra, a svaki građanin koji ima pravo na besplatne akcije postaje vlasnik 31 akcije Telekoma Srbije. Vlada je krajem prošle godine zastala sa podelom besplatnih akcija zbog pregovora sa grčkom kompanijom OTE. Kada je transakcija završena, država Srbija postala jedini vlasnik najvećeg domaćeg telekomunikacionog preduzeća.
Dva dana uoči glasanja za predsjednika Francuske, François Bayrou, lider stranke desnog centra, koji je kao petoplasirani eliminisan u prvom krugu predsjedničkih izbora, iznenadio je političku javnost rekavši da će glasati za socijalistu Holanda, jer ne podržava Sarkozijevo udvaranje biračima krajnje desnice. Ta odluka dodatni je udarac Nikoli Sarkoziju, koji prema istraživanjima javnog mnjenja za 10 poena zaostaje za svojim rivalom socijalistom Holandom. Nataša Jokić.
Iako je ovo loša vest za Nikolu Sarkozija, on se do kraja ne predaje i tvrdi da veruje u svoju pobedu koju, uprkos predviđanjima anketa, niko ne može da isključi. Ušavši u trku za drugi predsjednički petogodišnji mandat, Sarkozi je bio primoran da pristane na spartansko načelo vratit ću se iz bitke sa štitom ili na njemu. Razlog ovome je činjenica da ukoliko ne pobedi, Sarkozi više neće moći da vrši pritisak na sudstvo, kako je to po rečima predsjednika udruženja sudija radio, i što gubi predsjednički imunitet. A onda ga čeka nekoliko složenih sudskih procesa koji su već u toku, vezanih za krupne korupcionaške afere. Prva je vezana za milijarderku Betancourt, vlasnicu Oreala, za koju postoje indikacije i svedoci da je finansirala Sarkozijevu predizbornu kampanju 2007. godine, a da za uzvrat nije plaćala sve poreze i takse, i to u vreme kada je Sarkozi bio ministar financija. Još i gora afera Karači, vezana za finansiranje kampanje Eduara Baladira 1995. godine, kada je prema objavljenim dokumentima policije države Luksemburg Sarkozi otvorio račun na koji se slivao novac od procenata dogovorenih u prodaji francuskih podmornica Pakistan. Treća afera je libijska. Sarkozi je podneo tužbu protiv internet novina Mediapart, koje su objavile navodno autentičan dokument o pogodbi između Gadafija i Sarkozija o finansiranju njegove kampanje 2007. godine u visini od 50 miliona dolara.
Kineski premijer Wen Jiabao ocenio je trodnevne razgovore u okviru godišnjeg ekonomskog i strateškog dijaloga Kine i Sjedinjenih Američkih Država kao veoma produktivne. Razgovori dve svetske sile protekli su ipak u senci diplomatskog spora oko slepokineskog disidenta Chen Guangchenga, koji je 6 dana proveo u američkoj ambasadi u Pekingu tražeći utočište od vlasti svoje zemlje. Posle višednevnog pregovaranja, Ministarstvo spoljnih poslova Kine dozvolilo je da Chen napusti zemlju tako što će se prijaviti za studiranje u inostranstvu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kineski premijer Wen Jiabao posle razgovora sa američkim državnim sekretarom Hillary Clinton izjavio je da je tajna dobrih kinesko-američkih odnosa uzajamno poštovanje i razumevanje. Amerika pozdravlja pojačano angažovanje Kine u regionalnim i globalnim pitanjima, ocenila je Clintonova, i dodala da dve države imaju isti cilj, a to je da spreče da Teheran napravi nuklearno oružje. Hillary Clinton razgovarala je sa domaćinima i o ljudskim pravima, izazvanim aferom u vezi slepog kineskog advokata Chena.
Sjedinjene države pokreću pitanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer mi verujemo da sve vlade moraju da odgovore na težnje građana ka dostojanstvu i vladavini zakona, i nijedna zemlja ne sme i ne može da uskrati ta prava.
Podsećamo, Chen je u nemilosti kineskih vlasti jer je vodio kampanju protiv prinudnog abortusa, što je sastavni deo kineske politike planiranja porodice. Pošto je posle 6 dana provedenih u američkoj ambasadi dobio garancije kineskih vlasti za bezbednost, Chen je ipak izrazio želju da napusti Kinu. Uslov da Chen ode u Ameriku je da se prijavi kao i svaki drugi građanin po uobičajenoj proceduri za studiranje u inostranstvu. Ova odluka Ministarstva spoljnih poslova Kine mogla bi da bude rešenje diplomatskog spora sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Još dve vesti sveta.
U 2 jake eksplozije u Dagestanu, najvećoj ruskoj republici u Severnom Kavkazu, poginulo je najmanje 15 ljudi, a povređeno oko 100. Za sada je poznato da je stradalo 12 policajaca i 3 službenika Ministarstva za vanredne situacije. U bombaškom napadu u pakistanskom gradu Karu poginulo je najmanje 16 ljudi, a 40 je povređeno. Meta napada bila je policijska ispostava u blizini lokalne pijace, pa su stradali slučajni prolaznici i nekoliko pripadnika lokalnih bezbednosnih snaga. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. U nastavku emisije podsjećamo na godišnjicu smrti Josipa Broza Tita.
Kad je drug Tito umro, ja sam mjesec dana plakao kad je drug Tito umro.
Imali smo neku sigurnost, nekako mi se čini nakon svega ovoga sada što se dešava da je bilo bolje.
Od danas je na snazi novi pravilnik o bezbednosti saobraćaja koji predviđa brojne novine. Većina vozača sa kojima smo razgovarali, međutim, još uvijek ne zna šta tačno predviđa novi pravilnik.
Nemam pojma.
Ne.
Ne znam.
Znam, gledao sam jutros na onom jutarnjem programu. Zatamnjivanje stakala, nešto rezervne sijalice, u vezi guma, nešto i to.
Pre ovoga još jednom pregled najvažnijih informacija. Na jugu Srbije policija uhapsila 8 osoba, od kojih se 5 tereti za ratni zločin nad Srbima. Konačan broj birača za predstojeće opšte izbore 6.770.013 utvrdio RIK. Vlada do 11. juna produžila rok za dostavljanje ponuda na tender za Železaru Smederevo. Samit Kina-Amerika u senci spora oko slepog kineskog disidenta. Postignut kompromis, Chen može da napusti Kinu i prijavi se za studiranje u inostranstvu. Povodom Dana garde proglašeni najbolji pripadnici te elitne jedinice Vojske Srbije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 27, u Beogradu 26 stepeni. Uoči 6. maja, Dana garde, u beogradskoj kasarni Dedinje održana je svečanost na kojoj su proglašeni najbolji pripadnici elitne jedinice Vojske Srbije. U toj kasarni je sutra otvoreni dan, pa će svi zainteresovani imati priliku da se druže sa gardistima i vide naoružanje, opremu i vozila kojima jedinica raspolaže. Dan garde obeležava se u znak sećanja na Đurđevdan 1830. godine, kada je po naređenju kneza Miloša u Požarevcu formirana prva četa takozvane gvardije, u kojoj se našlo 120 najboljih mladića iz tadašnje Srbije. Đurđica Dragaš zabeležila je atmosferu u kasarni na Dedinju.
Za doček zastave, počasni pozdrav! Na le, bu!
Svečanost na Dedinju počela je smotrom jedinice i pozdravom zastavi. Najbolji su nagrađeni, a čestitke su stigle i od vršioca dužnosti predsednika Srbije Slavice Đukić-Dejanović. Komandant garde, brigadni general Milomir Todorović, naglašava da su pripadnici te elitne jedinice vrhunski osposobljeni i uvek na raspolaganju građanima i otadžbini.
I spremni smo da odgovorimo na sve zahteve koji se postavljaju sa garancijom da će oni biti realizovani krajnje profesionalno i odgovorno, kao što su i generacije gardista činile pre nas.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac čestitao je gardistima uz ocenu da je malo institucija u Srbiji koje imaju tako dugačku i slavnu tradiciju.
Na to treba da budete ponosni, jer činjenica da ste pripadnici garde zasigurno neće obeležiti samo vaš život, već i život vaših naslednika i njihovih naslednika.
Proslava se nastavlja sutra kada će kapije kasarne na Dedinju biti otvorene za sve zainteresovane građane, a današnji program završen je smotrom vozila među kojima su se našla i 2 Mercedesa iz 70. godina i svečanim defileom gardista.
Na današnji dan pre 32 godine umro je predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Godišnjicu smrti njegovi poštovaoci iz svih krajeva bivše Jugoslavije obeležavaju polaganjem venaca i odavanjem počasti u kući cveća u Beogradu. Mesto gde je Tito sahranjen svake godine obilaze hiljade ljudi. Od 1980. godine kuću cveća u sklopu Muzeja istorije Jugoslavije posetilo je više od 17 miliona ljudi. Broj posetilaca znatno se bio smanjio 90-ih, ali poslednjih godina ponovo raste. Vladimir Đudović nas podsjeća na to ko je bio Josip Broz, šta nam je značio i kako smo doživjeli njegovu smrt pre 32 godine.
Umro je drug Tito.
4. maj 1980. godina. Televizija Beograd, spiker Miodrag Zdravković objavljuje za Jugoslovene tragičnu vest pristiglu iz kliničkog centra u Ljubljani. U gradovima federativne države noćne sirene cepaju u vazduhu znak žalosti, a na Splitskom Poljudu zagrljeni igrači Hajduka i Crvene zvezde plaču na centru, publika plače i peva. Sledi lični test znanja o maršalu. Rođen 1892. u Kumrovcu, majka Marija, detinjstvo kod dede preko reke Sutle. Sankanjen iz brdu u koritu, dijareja od premasne svinske glave sa tavana. Zanat, Zagreb, Češka, Beograd. Članstvo u komunističkoj partiji. Bombaški proces. 4. juli. Užička republika. 7 ofanziva, ranjavanje na Sutjesci. Desant na Drvar. Vis, dan pobede. Istorijsko ne Staljinu. Prva petoletka, mandarine ubrane njegovom rukom svim pionirima Jugoslavije, nesvrstanost, samoupravni socijalizam, maspok, srpski liberali, ustav iz 1974. godine, putovanja mira po svetu, dan mladosti. Titova lična sećanja na svim jugoslovenskim televizijama.
Mi se danas okupljavamo sa toliko različitih gledišta, sa toliko raznih mišljenja. Naprimjer, u pogledu lične slobode čovjeka, u pogledu nezavisnosti jednog naroda.
Bolest, novogodišnja poslednja čestitka, prividni oporavak, izveštaj lekarskog konzilijuma, konačno, plavi voz na poslednjem putovanju, višednevna žalost, crnina, suze. Poslednja šetnja kroz Beograd, milion ljudi na ulicama, sede glave svetskih glavešina na ispraćaju, starac sa jabukom na grobu. Od mene dosta. Šta kažu moji zemljaci?
Ja mislim da je bilo bolje, jer sada po meni mnogo se teže živi.
Kad je drug Tito umro, ja sam mesec dana plakao kad je drug Tito umro.
Jeste, imali smo neku sigurnost, imali smo neku slobodu da se kreće. Nekako mi se čini nakon svega ovoga sada što se dešava da je bilo bolje.
Pružao nam jedan božanstven život kakvi više nikad nećemo imati.
Nostalgija za prošlim vremenima ili ne, svake godine se na današnji, ali i na dan mladosti u kući cveća okupljaju poštovaoci maršalovog imena, lika i dela.
Povodom godišnjice smrti Josipa Broza Tita, u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu večeras će biti otvorena izložba Zbirka slika druga predsjednika.
Biće izloženo 36 dela koje je Muzej istorije Jugoslavije preuzeo iz nekadašnje Titove rezidencije u Užičkoj 15. u Beogradu. Izložba Zbirka slika druga predsjednika trajaće do 8. juna.
Drama Viljama Šekspira Henry VI u režiji Nikite Milivojevića i izvođenju glumačkog ansambla Beogradskog narodnog pozorišta 11. maja biće premijerno izvedena na sceni Glob teatra u Londonu. Irina Stojanović.
Čuveni londonski Glob teatar proslaviće Šekspirov rođendan do sada neviđenim produkcijskim ciklusom. Za 6 nedelja biće izvedeno 37 predstava na isto toliko različitih jezika. U London su pozvana pozorišta iz svih delova sveta, uključujući i našu zemlju, koji će predstavljati nacionalni teatar u Šekspirovoj drami Henry VI. Uzbuđenje i radost nije mogao da sakrije ni upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović.
Zaista ne mogu da sakrijem veliku radost što će se prvi put u tom znamenitom teatru čuti srpska reč i što će prvi put srpski glumci, i to baš glumci nacionalnog teatra, predstaviti ne samo Narodno pozorište sada, nego gotovo vek i po nacionalnog teatra.
U kostimima Marine Medenice i uz muziku Bore Dugića naslovnu ulogu tumači Hadži Nenad Maričić, a u podeli su još i Predrag Ejdus, Boris Pingović, Branislav Tomašević. Neposredno pred probu i užurbane pripreme za put, reditelj Nikita Milivojević još uvek nije svestan tako značajnog nastupa.
Taj dan kada dođem tamo i te večer kad budemo igrali predstavu, imaću punu svest o tome da smo zaista u Globu. A u ovom trenutku sam, moje najveće osjećanje da zaista smo uradili svi zajedno predstavu kakvu bi ja voleo da vidim. Znači, mogu da kažem, ja sam zadovoljan ovim, ako nešto ne valja, očigledno sam ja zabrljao, oni me pratili.
Osim Narodnog pozorišta, u okviru Balkanske trilogije, koja podrazumije dela Henrija VI, nastupit će i Albanski teatar iz Tirane i Makedonski teatar iz Bitolja. Nacionalni teatar u predstavi Henri VI premijerno će izaći na scenu Glob teatra 11. maja, dok je beogradska premijera zakazana za 9. jun na sceni Raša Plavić.
Zaposleni na televiziji Avala ponovo su obustavili emitovanje živog programa, jer menadžment nije isplatio zaostale plate i ispunio dogovor kojim je okončan raniji dvomesečni štrajk. Kako se navodi u saopštenju, plate se stalno zaposlenima duguju od decembra, a honorarnim saradnicima od novembra prošle godine. Danas su na snagu stupila nova pravila o obaveznoj opremi vozila. Novine se odnose na zatamljeno stakala, zimske gume, ispravnost dečijeg sedišta, rezervne sijalice i poziciju volana. Milenko Marković.
Vozila sa zatamljenim prednjim staklom od jutros mogu da budu isključena iz saobraćaja jer se taj prekršaj tretira kao tehnička neispravnost. Bočna prednja stakla smeju biti zatamljena do 30%, dok za ostala nema ograničenja. Ko ima vozilo sa volanom na desnoj strani u obavezi je da ga registruje do kraja juna ove godine. Takvi automobili će moći da se koriste, ali će verovatno morati da plaćaju veće osiguranje. Što se tiče dečjih sedišta, ona moraju biti atestirana i imati odgovarajući žig. Za majku Andrijanu Stanišić propis o sedištima je veoma sporan. Sedište koje je ranije kupila skupo je platila, ali je sada to beskorisno jer nema odgovarajući atest.
Juče smo išli u potragu za novim sedištom i videli smo da ta sedišta koštaju najjeftinije, koje smo mi našli 16.000. Ja pretpostavljam da kad tako nešto treba, sada će svi da podignu cene jer će roditelji u panici da kupuju sedište koje je atestirano i da daju tolike pare.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja insistira da dečja sedišta moraju biti atestirana, jer kako kaže, dečji život nema cenu.
Kada imate sedište koje nije homologovano, vi prilično rizikujete zato što postoji opasnost da u slučaju sudara to sedište neće zaštititi vaše dete, šta više može da dođe do toga da samo sedište izazove veće povrede nego što bi dete inače imalo.
Okanović je također upozorio da su se na testovima mnoga dečja sedišta poznatih marki pokazala krajnje nepouzdanim. Inače, skoro svi vozači koje smo pitali ne znaju šta donose novi propisi, osim onih koji su gledali jutarnji program RTS-a.
Nemam pojma.
Ne.
Ne znam.
Znam, gledao sam jutros na onom jutarnjem programu. Zatamnjivanje stakala, nešto rezervne sijalice, u vezi guma, nešto, eto tako to.
Novi propisi, međutim, nisu u svim oblastima pooštreni. Pravilnikom je ublažena odredba o zimskim gumama. Njihovo korišćenje je obavezno, ali samo ako ima snega i leda. Vozači također više ne moraju da imaju rezervni komplet sijalica.
Na graničnom prelazu Batrovci carinici su sprečili pokušaj krijumčarenja oko 10,5 kg marihuane. Droga je pronađena u rezervnom točku, patosu i prednjem braniku automobila. Kako je saopštila carina, automobilom je upravljao švajcarski državljanin albanske nacionalnosti koji je dolazio sa Kosova.
Slušajte novosti dana. Danas bogat sportski dan. U centru pažnje veslanje, odbojka muška i ženska i sutrašnji večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Snežana Pantović.
Jeste upravo tako. Naša veslačica Iva Obradović odlično je startovala na svetskom kupu koji se održava na Adici Gandi. Ona je uspela da se plasira u polufinale ovog takmičenja. Preostale naše četiri posede bile su takođe veoma uspešne i one nastavljaju takmičenje u repesažima. Odbojkaši privode kraju pripreme za borbu za odlazak na olimpijske igre, a naše odbojkašice doživele su totalni debakl na kvalifikacionom turniru za odlazak u London, u Ankari. One su poražene danas od Poljakinja sa 3-2. Znamo da je tekvondista Vanja Babić osvojio sinoć bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Manchesteru, a naš najbolji bokser Nenad Borovčanin pokušat će večeras da odbrani titulu evropskog šampiona u Loznici i taj meč počeće u 22 časa. Naravno, u centru pažnje kada je reč o domaćem fudbalu jeste upravo 142. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Oba tima danas su imala konferencije za novinare, a naravno žele pobedu za kraj njihovih duela u ovogodišnjoj sezoni. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Izborni dan u sedmici. Reč imaju reporteri i njihovi gosti. Biće na ulici kod biračkih kutija ili slavskih stolova. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10 u izbornoj tišini.
Izbori 2012. Noć odluke. Kako smo glasali? Prvi izveštaji, prve analize. Reporteri iz izbornih štabova, Republičke izborne komisije, CESID-a, Medija centra, analitičari u studiju Radio Beograda. Voditelj Ivana Pribićević. Izborna noć, Radio Beograd 1 od 20 časova do ponoći.
U celoj zemlji je delimično oblačno i svežije u odnosu na prethodne dane. Ponegde ima pljuskova i grmljavine. U Novom Sadu i Kragujevcu je 24 stepena, u Beogradu 25, a u Nišu 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano sa retkom pojavom pljuskova i grmljavina, uglavnom u centralnim istočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.